Salda badago irratzaioa da zue hau. FM-ko 89.3an noski. Arraio irratian. Zarauzko putzuzulo amets fabrikatik. Agurrik beroenak noski. Arraio irratiko entzulez gain Eguzki irratitik entzuta dituzuen hoi Iruñarritik. Eta mendeu asteroko tartia. Musika berezi, Altxorrez ezagunak, zuen belarita musika eharra ekartzen zaiatzea. Eta gaurkoan, alako xia dakarkigulakoan gaude. Azte bukera honetan arroza sareko jardunaldiak izan ditugu hemen, putuzulo gaztetxean. Arraio irratikoak izan geha anfitrioi lanetan. Eta izugarrizko arrakasta izan omen due jardunaldi hauek. Hala esan digue bertan egon dianak. Eta zorionak benetan, ba, arroza sarian parte hartzeuen Euskal Herriko irrati guztiai, bertako irratik ide guztiai. Eta ez hori bakarrik, noski jardunaldi hauetan parte hartu zuen gainontzeko guztiei ere. Bejon daizuela! Eta programa benetan berezia dakarkigu gaur. Harritzeko mokua zerrekin hasiko gean. Horretik hitzin dizugu inoiz talde honetaz. Godspeed You Black Emperor izaneko taldea. Montreal darra. Post rock talde ezaguna, 84an hasi izana. Eta gaur egun aktibo jarraitzeuna. Bere izena aurrekoan kontatu genizuen bezala, Godspeed You, Black Emperor dokumental japoniarretik hartu zuen. Noski hori inglesezko itzulpena zan. Eina originalare japoniarezkoare esaten asmatuko dugu. Godo suplido you buraku empara. Dokumental japoniarra esan bezala, 1976an Mitsuo Yanamiga txikina eta Motero talde japoniar baten inguruan indako dokumentala. Black Emperor, emperadore beltza izeneko taldea. Hortik hartu zuen izena eta post-rock aitegu talde honek. Ez Motero taldea, baizik musika taldeak, musika nahaztu behar igual hor. Eta kanta benetan luziak iteitu, gehienak 10-20 minutu artean. zazpi disko luzea daitue. Eta hau laugarren nahi helduko jo. 2000-garren urtean atea zuena. Lift your skinny fists like antennas to heaven izaneko diskoa. Lift your skinny fists like antennas to heaven. Benetan titulu kuriosua, esan nahiko lukena, ba, altxatu zuen ukabil meharrak zerurantza antenak balira bezala, holako zerbait esan nahi du diskonek, nahi eskuartea iritsi zaiten 2009 inguruan, enon inundik zautzen taldea, ba, laumatek deskubritu zian, eta disko hause pasazian CD bikoitza, disko bakoitzean bikanta, hogei minutua, hogei eta bi minutu, hogei eta iru minutua bakoitza, eta bueno, hasiera benetan ikiarret ja irutu zaiten ez, ba, biskat investigatu nun disko hau ze, eta bestia, diskoan bertan base onolako, ite zuen, holako esplikazio bat kantak instrumentalaia eta esplikazio bat parte bakoitzak zei zentzakan, nola itezun gora eta bera eta holako eskema bat duzela, benetan kuriosua, disko barruan zeona. Eta bueno, baseatik anekarri duen kanta hau, ba, izane kanta izugarri harrigarria izatiaz kain, ba, diskonen hasiera kanta oso gazte bentzungo, gogeita bi minutu diata, baina partetan banatuta dago, eta gu lehenengo partian zungo dugu, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven izena una inxuxene, diskoan titulua bezala, kanta osoan izena Storm da, ekaitza. Ba, kanta honek, kanta honekin, kanta huiteakuan markatu, inspiratu omentzian, ba, Ravelen bolero famatuan. Ravel, Maurice Ravel izeneko kompozitoria, esan genezake. 1865an jaiua, 1937an hila, eta behitu zezateuen honi buruz, eh? Frantziarra, eta behitu nola definitzeuen. Su obra, frekuentemente vinculada al impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico y a veces rasgos del expresionismo, y es el fruto de una compleja herencia y de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta. Reconocido como maestro de la orquestación y por ser un meticuloso artesano, cultivando la perfección formal sin dejar de ser al mismo tiempo profundamente humano y expresivo. Y su arella, esan verdad, baten música y que gusto que tu cotezan. Ravel sobresalió por revelar los juegos más sutiles de la inteligencia y las efusiones más ocultas del corazón. Bueno, hola, holako loria botatzeizkile, hemen hola idatzeiak eta bere abestirik ezagunen atu digabe, ba, bolero hori, Ravelen bolero ezaguna. Bueno, ba, egin jan ezaten talde hau, God Speed You Black Emperor izeneko talde honek, ba, abesti errortan, ba, bolero de Ravel hau, ba, pixkat hortan inspiratu zala, o antza omen da kaien unbait bi abestiak, hor ba omen da holako plagioa ez dago esango, baina inspirazio zuzen badu bai. Eta bueno, ba, ze ordenetan jarri pentsatzen ari nintzen, ba, igual, aurren Ravelen aituko dugu, Ravelen bolerua, eta geho aituko dugu beste beste ja. Aurre luze xamarra, bueno, ia zati bat, edo. Hortxe joa, Ravelen bolero famatua.
Thank you.
FM-ko 89.3an gaude, arraio irratian, salda badago izeneko programa dezue, honako hau, eta entzun deun abesti hori Maurice Ravel izeneko frantziarrak 1927an komposaturiko bolero famatua genun. Kanta eharra benetan, aztia kostatze balin maza jore, geho arrankatzen nian, bueno, kanta izuarri, ja. Eta zeatik jarri den bolero hau, bapatian, igual harritu ingo zinaten, ba, izan hemen aurretik jarri izan den Godspeed You, Black Emperor talde Montrealdarrak, ba, bere Lift Your Skinny Fists, Like Antennas to Heaven, 2000 urtean ateazun diskuan, ba, diskoan hasierako kanta luze horren hasierako zatia, ba, bolero, Ravelen bolero famatu hontan inspiratuta omen dago. Eta hori konprobatzeko, ba, horrena bolero zu haitu deu. Eta guain, ba, esan deun kanta edo zati hori entzutea pasako gea. Godspeed You, Black Emperoren musika, Storm izeneko abestitik. Thank you. parte honetan txedo lehen esan dizugun zati honen amaiera eta kanta luzea hogeita bi minutukoa urrungo fasea pasatzea. Horrutziko dugu, azte nahi dan ekaitz hori izan eba, kanta jarrau asko gustatzea bazei gure, ba hogeita bi minuturi haute ditu, eta programa guzti jartuko leguke hau entzutiak, tamalez baina ben, horrutzi dugu bintzat aurrenengo zati ja kanta bat ezelari hartu leikena Leave Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven izenekoa geho Gathering Storm horren zatitxo bat entzun dugu eta beno, ba nik uste badula antza, esan deun bezala hasieran Ravelen bolero hori entzun deu, geho Godespeed Black Emperorren abesti bat, eta nun baita antza ondila duela, edo hor badaola inspirazioen bat, edo taldekoak behiek egon hartzeko, eta bai, nire entzat hartze, jo dola askotan entzun ondoren, bi abesti jake, antzen bat edo hartze jo, ba, ez dakit ritmo, ez da berdina, melodiare ez berdina da, baina ez dakit bada hor sakonian zerbait, ba, batze dituna, eta benetan kriston diskua, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, Godspeed You Black Emperor, Montrealeko taldean disko harri-harri ja, eta bueno, horrutziko dugu gaurkoz talde hau, disko gehiore badazka eharrak, aurreko entzun genuen, ezautu genuen nian talde guamen irratzaio honetan, ba, beste disko batekin izan zen, beste disko bat jarri genuen, baina gaur beste bat, eta beste, oindela gutxi 2012an, ba, beste berri bat atea haue, Alleluia Don't Bend Ascend izeneko disko atea haue, entzun deten ahitik, anortikan irakurreten ahitik, disko, oinarteko disko txarren omen da, oso gaizki jarri du edana, kritika txarra jasomen ditu, eta bueno, entzun berko dugu, itzen aurretik entzun berko dugu diskore ere. Eta bueno, balde bat eutziko dugu, Godspeed You Black Emperor, salda bada oiratza joan nahi geha, rai irratian, beti bezala gurrik beroenak ba, eguzki irratetik entzutu gaitu zuen hori, Iruñeretik. Eta aurrea inez, ba, pixkat estilo beretsuko beste talde bat entzutea jongo geha, bueno, post-rock izeneko estiluan katalogatzean taldea aurre, nahiz eta ba, badakan difentzi handia dakan aurreko talde hortatik. Eh? Aurreko talde hori izango genuke orkesta lodala, biolinak eta olako orkesta soinu handia goa, biolinak, trompetak, taldekide asko dira. Talde hau nahiz eta estilo berdinen katalogatua izan, ba, Mogwai izeneko taldea dugu hau, talde eskoziarra, Glasgowekoa. Eta talde honek, ba, nahiz eta estilo berdinen katalogatua izan, ba, badu difentzia handia aurrekoekin izan, ba, hau, rocketik angertuo, metaletik gertuo daun musika izan leike, hau ba, formatu txiki jauan, bi gitarra, bajo bat, bateria, teklatu bat hortikan. Eta bueno, talde haure, ba, aurreko bezala, ba, ingen unian programa honetan, ba, post-rockai buruzko bi programa berezin genitun, da bertan ezagutu genitun bi talde hauek, ez? Eta bueno, jarri genitun kantak beste batzuk izan zian ez, ba, talde hau ezke kanta oso errak, eta gehi hori ekarri nahi izan dugu gure irratza jonta. Eta Mogwai talde honen abeste jakarriko duguna, ba, behaien 2008ko The Hawk is Howling izeneko diskotik anekarri dugu. Disko luze pila bat ateidutu dagoeneko talde honek, amar bat bai. Azkenen gua 2008an, Hardcore Will Never Die But You Will izeneko diskoa. Hortikan jarri genuen abesti bat aurrekoan, baina gaurkoan atzea xio jungo gara 2008ra The Hawk is Howling izeneko diskoa. Eta besti honen titulua, ala esategu, I'm Jim Morrison, I'm Dead. Alegia, ni Jim Morrison nauzu eta hilik nago. Horretziko izugu, abesti harrau, Mogwai izaneko taldean eskutik. I'm Jim Morrison, I'm Dead izeneko abestia, Mogwai talde eskoziarren eskutik, abesti benetan eleantia, eta beno, ba, gaurkoan post-rock izeneko, post-rock estiloko markatu doinuak entzuten aigean ontan, ba, bueno, alde bat eutziko ditugu pixkat, musika mota hori, gaurkoz nahiko izan deulakuan, eta pixkat gertuoko beste kontutxo batzukin etorriko gea, izane, ba, kontzertu bat lotu dugu Putzuzulo gaztetxe hontan iteko, eta bueno, horren berri ematea gatoz. Apirilan 14an, igande ehar hortan, ba, Iturria izeneko kantautoria izango dugu, Iturria salda badago saio hontako entzuleantzat ezaguna deun abeslaria da, baztandarra, elizondotarra, okrespanago, eta bere leiotik leiora disko berreia, ba, asko guztatu zaigu programa honetan, aurretik beste disko bat ateazun, Bizigarri izenekua, 2007an, eta bere bigarren lana deu, 2008an, leiotik leiora, eta entzun genuen abestitxo bat, aurkeztu geni zuen, dula programa batzuk, eta bueno, ba, oen konton ja, ba, Putzuzulon zuzenian entzuteko aukera izango dugunez, ba, pixka gehiago zautzeko aukera emango izu kantautore eleante hau. Izan eba, benetan abesti goxuak eta dotoria dazka. Horren adibide, Denbora pasten izeneko abestia.
Zaren asotxetatik bizkanak aurruntzen Kuluzka bat jamur giltzen Denboraren horratzek bere denbora hartzen Apur batean Inaskatu Asi zaio zentzua hartzen Azkenik gogoratu Zertarako Gauden hemen Denbora
Salda badago izeneko irratzaio entzuten ari gea, FM-ko 89.3an arraio irratian, ba, Arrosa Sarean bitartez, Eguzki irratian entzute bagaitu zu ere, ostiraletan Iruñeretik. Eta entzuten ari ginen kantautore honek, Iturria izena hau, Elizondoko kantautoria deu, Naparra, Baztandarra, eta esan deu, ba, Apirilan 14an Putzuzulo Zarauzko gaztetxe hontan izango daula igande arratzalde ehar bat gozatzeko beakin honelako besteak entzunez beste bat entzutekore aukera izango dugu. Bukaeraren bukaera izeneko abestia da, diskoai amaiera ematen diona noski.
Gatzeko nere azkenetan aho aleoa dean paredoia fusela itzegiteko prestago hiende asko ni baino lehenago zuloan dago enuen inoiz ez ere egin da orain berandu dela gutxiago laguntza eskatu zidaten ba enuen inoiz eskua luzatu aleko jotzen zuen aizeak zertarako arduratu urruneko arazoak gutxi izutzen du ta orain parean dudala hobe bizitza hontaz atzen azken eskariaren ordua ere iritsi zen ez zitzaion inori inportan eretzat borde nuen begietako estalkia lurrera erori zen oraingoan ere sari osoan eretzat bakarrik izango zen fusilak tiro egin zuen bukaeraren bukaera zen ta orduntxe bizitza guzia begien paretik pasa zitzaiten enuen berta maiterik ikusi ez da lagunik ere olako giza zenekin etxaiaren beharri ez baitzen
Iturri izeneko kantautorian bukaeraren bukaera entzun dugu eta alaxe iritsi da gure programa ba, gaur kontan bukaeraren bukaeraino eskerrik asko beti bezala hor izateagatik entzule bueno, gogoratuko izugu ba, entzuten egin bakarlari honek apirilan 14an ingoula bere kontzertua Putzuzulo gaztetxean oraindik gane bere beste abesti jar bat entzutuko aukera izango dugu programa bukatu baino lehen eta bueno, ba, eskerrik asko beti bezala hor izatearren eta jakintza zue, ba, urrungo astean beti bezala hemen izango ala salda badago zuen belarriak gozatzeko esan bezala Iturria izeneko kantautoriakin utziko zaituztegu azkeneko kanta entzun ondoren bere diskokoa ba, aurrenengoakin bukatuko dugu Bihotza kristalezkoa izeneko abestiakin gabon pasa.
bihotza kristalezkoa. Harre etxearen parekoa. Argi, argi, argi inguratzen duenea. Mila koloretako islada. Kristalezkoa.